ekifaananyi kyabiri. Ibulayimu ne Saala baasanyuka nnyo bwe baazaala omwana w'obulenzi, kubanga byonna byatuukirira nga Katonda bwe yali asuubizza. Ne bamutuuma erinnya Isaaka, n'akula nga ajjudde okwagala Katonda. Lumu Katonda n'agamba Ibulayimu ti, "Ibulayimu, twala omwana wo y'omu gw'oyagala ennyo era mugende mu kifo kye bayita Moliya, era ku lusozi olwo njagala omuweeyo nga ssaddaaka gye ndi." Enkeera Ibulayimu n'akuba n'atema enku ez'ekiweebwayo, n'alyoka aziteeka ku ŋŋamira ye, n'ateekako Isaaka n'abaddu be babiri, era ne bagenda mu kifo Katonda kye yabalagira. Naye bwe baatuuka eyo, Ibulayimu n'alagira abaddu be okusigala n'eŋŋamira. Ibulayimu kyava akwata akambe n'omuliro, Isaaka n'akwata enku. Bwe baali nga bambuka akasozi, Isaaka n'alyoka agamba, "Taata, tulaba nga tugenda n'enku, akambe n'omuliro, n'ekiweebwayo kiri wa?" Ibulayimu kyeyava agamba nti ye Katonda alina ekiweebwayo. Era bwe baatuuka mu kifo kyennyini Katonda kye yamulagira, Ibulayimu kyeyava azimba ekyoto n'ateekako enku. Alyoka asiba omwana we n'amuteeka waggulu ku nku. Kyeyava akwata akambe era neyetegeka okusala omwana we. Amangu ago malayika wa Katonda n'alyoka ayita nanti, "Ibulayimu, Ibulayimu, tokola kabi ku mwana wo. Tintegeredde ddala nti oyagala era okondera Katonda, kubanga tofudde na ku bulamu bwa mwana wo." Olwo amangu ago Ibulayimu n'awulya eddoboozi nga likaaba eri endiga. Bwe yakyusa amaaso ge n'alaba ng'endiga ewagamidde mu kisaka n'amayembe gaayo. Yava agenda n'agiggyayo n'agiweewaayo n'agiwaayo ng'ekiweebwayo mu kifo ky'omwana we. Oluvannyuma lw'okuwaayo ssaddaaka eyo, Ibulayimu ne mutabani we ne baddayo eka. Olowooza lwaki Katonda yagamba Ibulayimu okutwala omwana we Isaaka okumuwaayo nga ssaddaaka ku lusozi? Katonda yali ayagala okulaba obanga Ibulayimu ng'anaayinza okumugonderera ddala n'obulamu bwe bwonna n'omutima gwe gwonna, n'okutuusiza ddala ku ddaala ery'okuwaayo omwana we oyo asooka era gwe yalina mu bulamu bwe. Bameka ku ffe abayinza okukola nga Ibulayimu kye yakola? Ibulayimu okukkiriza kwe yakuteekera ddala mu Katonda, n'ategeera nti Katonda kyonna ky'amugamba okukola ateeka okukikola. Oyagala Katonda era omugondera nti onookola kye kimu nga Ibulayimu kye yakola?